Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat, para pemerhati Rojak TV dan dari Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali dalam majelis ilmu yang mulia secara online untuk lanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, kitab Al-Fawaid buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, dengan mengambil tertib atau susunan yang disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi hafizahullahu taala, yang kemudian diberi judul Fawaidul Fawaid. Jadi kitab ini asalnya adalah berjudul Al-Fawaid saja, buah karya dari Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian nanti susunan dari pembahasan bab-babnya akan disusun oleh Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah ta'ala, yang kemudian diberi judul Fawaidul Fawaid. Nah, sekarang kita akan melangkah di pembahasan fasal yang ketiga, min hukuki at-tauhid, termasuk dari hak-hak tauhid. Masih pembahasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan akidah dan tauhid. Di fasal yang ketiga ada satu pembahasan yang menarik yang dicantumkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab beliau ini. Jadi hak tauhid, bagaimana kita seharusnya bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang akan diterangkan dalam pembahasan ini. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Tuba liman ansafa rabbahu فأقر له بالجهل في علمه والآفات في أمله والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملاته." Beruntunglah seorang hamba yang bersikap insaf, yang bersikap adil di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu hamba ini mengakui dirinya sendiri penuh dengan kejahilan, ketidaktahuan dalam ilmunya, penuh dengan kebodohan dalam ilmunya, kemudian banyak cacat dalam amal-amal yang dilakukannya, kemudian banyak kekurangan pada dirinya, banyak lalai dalam menunaikan hak Allah, dan banyak berbuat zalim dalam bersikap di hadapannya. Ini salah satu di antara penghambaan diri yang sejati adalah diwujudkan dengan sikap ini. Seorang hamba yang selalu menganggap dirinya penuh dengan kejahilan, penuh dengan amal-amal yang tidak sempurna, banyak kekurangan, kelalaian dalam menunaikan hak Allah, dalam banyak kedzaliman dalam bermuamalah, bersikap di hadapannya. Sebaliknya, setelah itu dia mengakui semua keagungan, semua karunia, semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa hamba ini selalu dalam keadaan fakir, miskin, dan selalu butuh kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan karunia kepadanya, sementara dia selalu kurang dalam mensyukuri nikmat Allah tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallahi wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian adalah makhluk-makhluk yang selalu butuh, miskin, butuh kepada rahmat Allah, dan Allah Subhanahu wa taala dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang kita pernah ingatkan mungkin di salah satu kajian kita yang lalu tentang rahasia sayyidul istighfar. Istighfar yang paling utama, penghulunya istighfar, yang merupakan salah satu di antara zikir yang kita dianjurkan membacanya di waktu pagi dan petang. Di situ ada kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi. Ya Allah, aku mengakui di hadapanmu atas besarnya limpahan nikmat yang selalu engkau berikan kepadaku, dan aku mengakui dosa-dosaku, yakni kekuranganku dalam mensyukuri nikmat, kurangnya aku, banyaknya kelalaianku dalam menunaikan hak-hakmu. Ini dikatakan beruntunglah orang yang selalu menanamkan sikap ini dalam dirinya. Baik. Fa in akhadahu bi dhunubihi ra'a adlahu wa in lam yu'akhidhu biha ra'a fadlahu. Jika hamba ini melihat Allah menghukumnya karena dosa-dosa yang dilakukan hamba ini, maka dia memandang Allah melakukan itu dengan keadilannya, pantas dia mendapatkan hukuman atas dosanya karena memang dia banyak berbuat dosa. Sebaliknya, ketika dia melihat Allah tidak menghukum dia karena Allah memaafkannya, Allah tidak menimpakan azab kepada dirinya, dia melihat ini adalah karunia Allah. Jadi semua kebaikan ada di tangannya. Kalau Allah menghukum itu dengan keadilannya, kalau Allah memaafkan dan tidak menghukum maka itu adalah dengan karunia dan rahmatnya. Masya Allah ya. Inilah pandangan seorang hamba. Wa in amila hasanatan ra'aha min minnatihi wa sadaqatihi alaih. Ketika hamba melihat dirinya melakukan satu kebaikan, beramal soleh, dia mengenal Islam, kenal tauhid, belajar tentang iman, dia rajin menuntut ilmu, dia rajin melakukan amal-amal yang wajib, salat berjamaah misalnya bagi laki-laki, salat di awal waktunya, kemudian dia mengamalkan amalan sunnah. Ketika dia mendapati dirinya berbuat baik, bagaimana pandangannya? Dia melihat kebaikan yang dilakukannya itu adalah karena karunia Allah dan sedekah yang Allah berikan kepadanya. Karena itu semua dengan taufik, dengan kemudahan yang Allah berikan bagi dirinya, bukan karena kehebatan dirinya. Ya. Fa in qabilaha fa minnatun wa shadaqatun thaniyatun. Dan ketika Allah menerima amal kebaikan yang dilakukan ini oleh hamba ini, maka itu adalah karunia dan sedekah Allah yang kedua lagi bagi dirinya. Semua adalah kebaikannya. Sudah taufik untuk berbuat baik adalah dari Allah, padahal hamba ini kalau dibiarkan dia akan dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya, itu pasti kalau Allah tidak menolong dia. Ya, wa ma taufiqi illa billah, dan tidak lain taufiku dalam segala kebaikan tidak lain adalah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in raddaha falikauni mithliha la yasluhu an yuwajaha bihi. Kalaupun Allah menolak kebaikan tersebut, tidak menerimanya, karena hal ini dikarenakan kebaikan yang seperti ini tidak pantas untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa di sini? Jamaah sekalian rahimakumullah, hamba yang beruntung adalah hamba yang selalu merendahkan dirinya kepada Allah, selalu bersangka baik kepada Rabb-nya, selalu memandang positif apapun yang Allah Subhanahu wa taala berlakukan pada dirinya, pada amal-amal kebaikan yang dilakukannya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi yang terkenal riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ana inda dhanni 'abdi bi, aku ini sesuai dengan persangkaan pengharapan hambaku kepadaku. Masya Allah, ini hamba yang beruntung. Dia akan selalu bersangka baik kepada Rabb-nya dan Allah Subhanahu wa taala akan memperlakukan hamba ini sesuai dengan persangkaannya. Baik. Wa in amila sayyi'atan ra'aha min takhallihi anhu wa khidlanihi lahu wa imsaki ismatihi anhu wa dhalika min adlihi fihi. Kalau hamba ini melakukan perbuatan buruk, suatu saat dia mendapati dirinya lalai, akhirnya berbuat maksiat, dan mungkin ini ya di antara kita banyak yang melakukan perbuatan seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Jika dia melihat dirinya melakukan satu keburukan, dia menganggap keburukan itu karena Allah berlepas darinya, tidak memberikan taufik kepadanya, tidak memberikan penjagaan untuk dirinya, yang ini juga Allah lakukan dengan keadilannya. Ya. Ketika dia melakukan kebaikan, dia tidak menganggap kebaikan itu karena kehebatan dirinya, tapi itu adalah pertolongan dari Allah. Sebaliknya, ketika dia melakukan keburukan, dia yakin ini terjadi karena Allah berlepas darinya, tidak melindungi, tidak menjaganya. Dan itu juga Allah berlakukan pada dirinya dengan keadilannya. Apa yang terjadi kalau ada hamba yang seperti ini keadaannya, seperti ini pemikirannya, seperti ini dia bersikap dengan Rabbnya, maka dia setiap saat akan selalu berdoa kepada Allah dalam semua keadaan. Berbuat baik dia berdoa kepada Allah agar ditetapkan baginya sebab-sebab kebaikan. Dan ketika dia berbuat buruk pun dia akan selalu berdoa kepada Allah agar dijauhkan dari sebab-sebab keburukan. Ya, jadi tidak hamba ini mengatakan, ah, saya cuma sekali terjerumus, saya akan tinggalkan setelah itu. Saya kuat untuk melawan hawa nafsu, melawan tipu daya syaitan. Jangan. Ini tipu daya syaitan yang kedua malah. Kita harus bersandar kepada Allah. Kita harus yakin ini karena Allah berpaling dari kita. Untuk kemudian kita mohon ampun. Kita segera menghadapkan diri kembali kepadanya, berdoa meminta penjagaan dan perlindungannya. Fayara fi dhalika faqrahu ila rabbihi wa dhulmahu fi nafsihi. Maka dalam hal ini dia melihat bagaimana butuhnya dia, sangat bergantungnya dia kepada Rabbnya, disertai dengan kezoliman yang dia selalu lakukan pada dirinya sendiri. Inilah hamba Allah yang sejati. Ya, disebut sebagai hamba manusia itu karena dia menghambakan diri. Apa artinya menghambakan diri? Merendahkan dirinya, tunduk kepada Allah. Ya, makanya ibadah itu, ibadah, dari sini diambil kata-kata abdun, hamba. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, hakikatnya adalah apa? Ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta dan ketundukan diri yang utuh kepada Allah. Kenapa dia mencintai Allah? Karena dia menyadari sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dengan itu dia selalu bersangka baik kepada Allah, memuji Allah dalam semua keadaannya. Kemudian dia selalu menundukkan diri secara utuh kepada Allah karena dia selalu memandang dirinya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kelemahan. Inilah yang menjadikan kedudukan seorang hamba benar-benar, semakin dia merendahkan dirinya, semakin dia tunduk kepada Allah, semakin dia memiliki pemikiran seperti ini, maka semakin tinggi kedudukannya, semakin mulia derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Fa in ghafaraha lahu fa bi mahdhi ihsanihi wajudihi wa karamihi. Maka ketika Allah kemudian mengampuni dosa-dosanya itu, maka itu murni karena kebaikannya, karena kedermawanannya, kedermawanannya, dan karena sifat pemurahnya. Jadi hamba ini dalam semua keadaan, ya kalau dia merenungkan apapun yang berlaku bagi dirinya itu semua karena kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya dari berbagai macam kebaikan tersebut. Yang dibutuhkan adalah untuk meyakinkan diri kita akan kebaikan-kebaikan ini, sehingga dengan sikap ini kita bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, inilah sebab yang menjadikan keberuntungan seorang hamba dunia akhirat. Dengan dia memperlakukan seperti ini dalam sikap-sikapnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan selalu mudahkan kebaikan bagi dirinya. Ini faedah penting yang ingin disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam pembahasan faedah ini. Kata beliau di sini, kesimpulan, wa nuqtatul mas'alati wa sirruha, poin penting masalah ini dan intinya, ya, rahasianya, annahu la yara rabbahu illa muhsinan wa la yara nafsahu illa musian au mufritan au muqsiran au muqassiran. Ya, jadi inti permasalahannya, poin pentingnya di sini adalah hamba ini tidak memandang Rabbnya kecuali selalu berbuat baik kepada dirinya. Dan dia tidak memandang dirinya sendiri kecuali dirinya selalu berbuat buruk, dirinya selalu mufrit, lalai melampaui batas, dan dirinya selalu taksir kurang dalam menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan ini jauh dari sifat sombong. Dia jauh dari sifat bangga terhadap dirinya. Apa kata Rasulullah SAW tentang orang yang sombong? La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibir. Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang ada dalam dirinya sebesar biji debu dari kesombongan. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kagum terhadap diri sendiri. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Laulam tudznibu la khasyitu 'alaikum ma huwa a'dhamu min dzalika al-'ujubu al-'ujubu." Kalau kalian tidak berbuat dosa wahai manusia, sungguh aku khawatir kalian ditimpa dengan yang lebih parah, lebih buruk dibandingkan dosa itu sendiri, yaitu al-'ujub, kagum terhadap diri sendiri. Kagum terhadap diri sendiri. Orang yang berbuat baik, banyak kebaikannya, ya. Kalau kebaikannya tidak menjadikan dia merendahkan diri kepada Allah, maka ini justru mencelakakan bagi dirinya sendiri. Ya, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala, la aflaha wallahi man zakka nafsahu aw a'jabathu, sungguh tidak akan beruntung demi Allah orang yang menganggap dirinya suci atau kagum terhadap dirinya sendiri. Jadi yang harusnya kita kagumi, yang harusnya kita puji adalah zat yang maha terpuji, yang semua kebaikan ada di tangannya, Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun manusia, wa kanal insanu dholuman jahula, manusia itu banyak zalimnya, banyak kejahilannya, kenapa dipuji? Ya, maka orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, mengetahui sifat-sifat kesempurnaan pada zatnya, sementara dia mengenal dirinya yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, harusnya cara berpandangnya adalah seperti ini. Dia tidak memandang Rabb-nya kecuali selalu berbuat kebaikan pada dirinya, dan dia tidak memandang dirinya sendiri kecuali selalu penuh dengan kesalahan, kekurangan, dan kezaliman terhadap dalam menunaikan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seperti inilah cara kita berpandangan dengan pandangan yang benar, yang menjadi sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakan kita. Baik. Fayara kullama yasurruhu min fadli rabbihi alaihi wa ihsanihi ilaihi wa kullama yasu'uhu min dunubihi wa adlillahi fihi. Maka hamba ini memandang, ya, segala sesuatu yang disenanginya, semua nikmat yang didapatkannya, maka ini adalah karunia Allah dan kebaikan-kebaikan yang dilimpahkan Allah kepadanya. Ya. Sedangkan segala sesuatu yang tidak disukainya, maka dia memandang ini karena dosanya dan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala pada dirinya. Allah subhanahu wa ta'ala memang karena kesempurnaan sifat-sifatnya, yang namanya keburukan tidak dinisbatkan kepada Allah. Meskipun kita sudah meyakini dalam ketentuan takdir Allah, semua keburukan, ya, semua perbuatan-perbuatan apapun yang terjadi, keadaan apapun yang terjadi, itu semua dengan takdir Allah. Tapi penisbatan keburukan tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam doa beliau, wal khairu kulluhu fi yadaika wa syarru laisa ilaik. Laisa ilaika. Ya Allah, semua kebaikan-kebaikan itu ada di tanganmu, dan keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Ini menggambarkan tentang bagaimana seorang hamba harusnya dalam memandang dan bersikap di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala selanjutnya, fal muhibbun, fal muhibbun idza kharabat manazilu ahibbaihim, idza kharabat manazilu ahibbaihim qalu suqyan li sukaniha. Maka orang-orang yang mencintai, ya, orang-orang yang mencintai orang lain, mencintai orang-orang yang mencintai kekasih mereka, kalau terjadi misalnya kharubat manazilu ahibbaihim, rumah-rumah tempat tinggal orang-orang yang dicintainya rusak atau roboh, mereka akan mengatakan sukyan li sukaniha, ya, mengucapkan hiburan, memberikan pertolongan
mengucapkan kata-kata yang indah untuk penghuni rumah yang rusak tersebut. Ya, memperlakukan mereka dengan baik. Wa kadzalikal muhibbu idza atat alaihi al-aqwamu tahta at-turabi dzakara hina izin husna ta'atihi lahu fid dunya wa tawaddudahu ilaihi wa tajadduda rahmatihi wa suqiyahu liman kana sakinan fi tilkal ajsamil baliyati. Maka demikian pula orang yang mencintai Allah, jika dia telah mengalami masa-masa berada di dalam kuburan, masa-masa berada di dalam kuburan, dia akan mengingat ketika itu bagaimana dia mengamalkan ketaatan kepada Allah di dunia, bagaimana dia berusaha mencari sebab-sebab kecintaan Allah, bagaimana senantiasa turun limpahan rahmat Allah kepada dirinya dan pertolongannya. Ya, bagi orang yang, bagi siapa yang tinggal di dalam tubuh yang telah rusak tersebut, yakni Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia sampai pun ketika jasadnya telah rusak, maka rohnya akan mendapatkan kenikmatan, akan selalu mendapatkan rahmat, limpahan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu wa taala ketika dia telah berada di dalam kuburannya. Nah, jadi seperti itulah gambaran keadaan balasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba ketika di dunia dia selalu bersikap dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bersangka baik kepada Allah, menisbatkan segala kebaikan apapun keadaan yang dia rasakan, ya, dia selalu berpengharapan baik, bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian segala keburukan-keburukan dia disebatkan kepada dirinya sendiri. Ketika dia mendapatkan kebaikan, dia mengatakan ini karena ihsan, kebaikan yang Allah mudahkan baginya. Sebaliknya ketika dia mendapatkan keburukan-keburukan, dia akan mengatakan ini karena dosa-dosa yang dilakukannya, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala berikan itu sesuai dengan sifat keadilannya, keadilan yang maha sempurna. Maka ini satu faedah yang sangat berharga sekali dari penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan ini termasuk sikap yang merupakan wujud seorang hamba yang mengenal tauhid dengan benar, beriman dengan benar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita ingat pengharapan-pengharapan yang seperti ini justru yang akan menjadi sebab keselamatan seorang hamba ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat nanti. Pernah saya menyebutkan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang seorang sahabat yang dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit, sakit keras. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menanyakan, "Apa yang kamu rasakan?" Sahabat ini mengatakan, "Innila arjullaha wa akhafu dzunubi." Sungguh aku mengharapkan rahmat Allah, mengharapkan kebaikan dari sisinya, dan takut akan banyaknya dosa-dosaku. Ketika mendengarkan ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yajtami'ani fi qalbi rajulin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa aminahu mimma yakhaf." Tidaklah berkumpul dua sifat ini pada diri seorang hamba kecuali Allah akan berikan apa yang diharapkannya, serta Allah akan amankan dia, selamatkan dia dari apa yang ditakutkannya. Oleh karena itu, sikap-sikap seperti ini merupakan buah dari iman, buah daripada tauhid yang harus kita selalu tumbuhkan pada diri kita, agar kita senantiasa mendapatkan sebab-sebab keselamatan dan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia, di alam kubur, maupun ketika terjadinya hari kiamat nanti. Maka ma'asyiral muslimin, ikhwan dan akhwat fid din, para pemerhati dan pendengar setia Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, demikianlah faedah dari kitab Al-Fawaid yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala yang bisa kami sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran penting bagi kita semua untuk lebih banyak mengamalkan konsekuensi dari tauhid dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
Namusad, Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum. Untuk saat ini kita akan simak bersama sesi soal jawab, dan kepada Anda semuanya ikhwatul Islam azan ya Allah wa iyyakum yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat yang pertama melalui telepon, dipersilakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Bapak Yunaldi di Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat.
Baik, Pak Yunaldi di Lubuk Basung ya, Sumatera Barat ya. Silakan Pak Yunaldi.
Ya, ya terima kasih Pak. Yang ingin saya tanyakan pertama, apakah ini di luar tema? Saya minta maaf. Yaitu ada kita juga mulai mendoa itu kan. Baca alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil. Kemudian dia lanjuti Allahumma shalli Muhammad fil awalin. Apa maksudnya Allahumma shalli fil awalin? Kemudian Muhammad fil akhirin kan memang nabi yang terakhir dan terakhir. Apa itu maksudnya itu fil awalin? Ini yang saya tanyakan Pak Ustaz, terutama dulu. Nah, apakah ini benar Nabi Muhammad yang ciptakan pertama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yulandi di Sumatera Barat. Kami persilakan Pak Ustaz untuk menyampaikan jawabannya. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Yunaldi tadi di Sumatera Barat ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau, bagi keluarganya dan juga bagi kita semua. Ya, barakallahu fikum. Apa yang disebutkan dalam doa tadi ya memang harusnya ditanyakan kepada orangnya langsung. Maksudnya apa? Karena yang kita tahu doa seperti ini atau salawat seperti ini tidak dicontohkan di dalam sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik salawat, kalau kita ingin baca salawat, bacalah seperti salawat dalam salat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid, dan seterusnya. Jadi kalau seperti dalam doa tadi, Allahumma salli ala Muhammad fil awwalina, kalau secara makna mungkin maksudnya bersama dengan orang-orang yang pertama, orang-orang yang terdahulu yang juga mendapatkan limpahan salawat dari Allah ya, ini mungkin para nabi-nabi yang terdahulu. Adapun fil akhirina, orang-orang yang terakhir ya, ini bersama orang-orang yang mendapatkan limpahan rahmat Allah. Cuman contoh doa seperti ini dari siapa? Itu yang harus kita tanyakan. Apakah ada petunjuknya dalam hadis yang sahih, atau misalnya doa dari sahabat sallallahu radhiyallahu taala anhum ajma'in? Ya, kalau secara makna demikian, awalnya artinya orang-orang yang terdahulu, akhirin orang-orang yang belakangan, orang-orang yang terakhir. Ya, makanya kalau ingin tanyakan, maksudnya tanyakan sama orangnya langsung, apa gunanya, apa maknanya dia berdoa seperti ini, dan mana tuntunannya ada ucapan lafaz seperti itu. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Demikian jawaban untuk Pak Yunaldi di Sumatera Barat. Taip, kita angkat berikutnya kembali di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Ya, silakan.
Ya, saya Yunaldi kembali. Kalau saya tanya, katanya Nur Muhammad itu yang diciptakan Allah pertama, apakah benar atau tidak ini yang
baik, Pak. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya, cukup Pak ya.
Apakah ini tidak sirik jadinya? Ini yang saya tanya.
Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya, cukup.
Sebab segala sesuatunya kan sebelum sesuatu yang adanya Allah saja yang ada, tidak ada yang lainnya kan.
Betul. Kita ya, terima kasih Pak ya. Pertanyaannya cukup. Dan kepada Ustaz untuk menjawab, silakan Ustaz.
Aldi, yang tadi disebutkan masalah Nur Muhammad yang pertama kali diciptakan, hadis yang menjelaskan tentang masalah ini hadis palsu semua Pak ya, hadisnya tidak sahih. Yang sahih itu di antara semua makhluk ya, Allah Subhanahu wa taala yang pertama kali Allah ciptakan itu yang disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, awwalu ma khalaqallahu al-qalam, yang pertama kali Allah ciptakan adalah al-qalam, pena penulisan takdir, ya. Ada juga yang mengatakan pendapat lain, yang pertama kali Allah ciptakan adalah arsh, itu yang ada dalilnya, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama kali Allah ciptakan. Adapun tentang yang berhubungan dengan Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad SAW, ya, ini hadis-hadis yang menjelaskannya adalah hadis-hadis palsu semua, hadis-hadis yang tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai sandaran. Nah, barakallahu fiik, Pak Yunaldi, barakallahu fiik.
Wafiq barakallahu Ustaz atas jawaban dalam sampaikan Ustaz. Dan kota Islam azani Allahu ayyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda untuk bertanya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Dari Ibu Nur di Bekasi.
Ibu Nur di Bekasi, silakan Ibu Nur.
Ini Pak Ustaz, saya pengen tanya, kirim doa istighfar pada kedua orang tua yang sudah meninggal dengan lafaz astaghfirullahaladzim liwalidain 3 kali. Apakah itu dibenarkan Pak Ustaz?
Terima kasih Ibu Nur atas pertanyaannya, cukup.
Iya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz, kami akan menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Nur yang ada di Bekasi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, memberikan limpahan rahmat bagi kedua orang tuanya dan juga untuk kita semua tentu saja. Mendoakan kedua orang tua ini justru dianjurkan dan termasuk ciri-ciri anak yang soleh. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan di dalam Al-Qur'an, "Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira." Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bagi kedua orang tuaku dan rahmatilah keduanya sebagaimana mereka mengasuhku ketika aku masih kecil. Adapun mengirim istighfar tadi, ini tidak ada tuntunannya. Ini istighfarnya juga yakni permintaan istighfar yang ditambah dari yang disyariatkan. Ya, istighfar artinya memohon ampun untuk diri kita sendiri. Kalau untuk orang tua kita doakan saja, jadi ibu kita doakan saja, doa dari Al-Quran itu sudah doa yang terbaik. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu sudah yang terbaik, sudah. Doa seperti ini, ya Allah ampunilah diriku dan kedua orang tuaku dan rahmatilah. Masya Allah, kita memintakan pengampunan dan rahmat Allah. Ya, adapun istighfar tadi itu zikir. Yang namanya zikir itu harus lafadznya seperti yang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang namanya zikir itu lafadznya sudah tertentu, seperti misalnya dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan istighfar, astaghfirullahaladzim atau rabbighfirli wa tub alayya, ya wahai Rabbku ampunilah aku, berikanlah taubat kepadaku. Adapun dengan istighfar seperti tadi, rabbighfirli apa ini astaghfirullah li wali walidayya, aku mohon ampun bagiku dan kepada kedua orang tuaku, ini bukan merupakan doa karena tidak langsung ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dalam bentuk zikir. Nah, zikir itu yang saya ketahui harus sesuai dengan apa yang dicontohkan lafadznya dari sunnah Rasulullah SAW, yang jelas-jelas ada itu dalam bentuk anjuran untuk berdoa. Waladun salihun yadu'ulahu, anak soleh yang selalu mendoakan kebaikan untuk orang tuanya. Ya, kemudian disebutkan di dalam hadis yang sahih tentang orang tua yang diangkat derajatnya, bistighfari waladika laka, karena anakmu selalu memohon ampun kepada Allah bagimu. Yakni memohonkan ampun, ya ini berdoa kepada Allah dengan doa seperti yang diajarkan dalam Al-Qur'an, rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Inilah contoh yang terbaik dari doa yang dimaksud di dalam hadis-hadis tersebut. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Ufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban alam sampaikan Ustaz. Dan ikhtali Islam azani Allahu ayyakum. Kembali kami angkat pertanyaan berikutnya di layanan telepon 0218236543. Naam, silakan untuk Anda yang bertanya. Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Di dari Ahmadi di Bogor.
Pak Ahmadi di Bogor, silakan Pak Ahmadi.
Saya mau bertanya masalah doanya orang tua yang sudah meninggal, itu bagaimana doanya bahasa Arabnya? Karena orang tua saya meninggalnya sudah 2006 dulu.
Baik Pak Ahmadi.
Doanya bahasa Arabnya bagaimana dan artinya bahasa Indonesia bagaimana? Saya orang awam soalnya, saya masih ngaji juga belajar.
Baik.
Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya alhamdulillah, ini pertanyaan sangat baik sekali dari Pak Ahmad tadi yang ada di Bogor ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, bagi keluarganya, dan senantiasa memudahkan rahmatnya bagi kedua orang tuanya yang telah meninggal, demikian pula orang tua kita ya. Alhamdulillah, tadi sudah kita sebutkan di pertanyaan sebelumnya, di jawaban pertanyaan sebelumnya, doa yang disebutkan dalam Al-Quran ini yang paling baik ya, termasuk yang paling baik ya Pak Ahmadi untuk kita hafal. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Ya Allah, ampunilah aku, dosa-dosaku, dan kedua orang tuaku, serta sayangilah keduanya, rahmatilah keduanya, sebagaimana keduanya menyayangiku, merahmatiku ketika aku masih kecil. Sebagaimana keduanya senantiasa mendidikku dengan sayang ketika aku masih kecil. Ini termasuk doa yang kita baca untuk kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita, memohon ampun dosa-dosanya, ataupun doa-doa yang lain. Kita bisa tambahkan doa-doa yang mengandung makna kebaikan untuk kedua orang tua kita. Bisa kita gunakan dengan bahasa Indonesia, bisa juga dengan bahasa Arab. Kita panjatkan, kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kita. Nah, barakallahu fik.
Namun Ustaz Taufik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah sampaikan Ustaz. Dan kita angkat kembali pertanyaan berikutnya di 021 823 6543. Naam, silakan. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini Ibu dan berada di mana?
Iya, dengan Ibu Fatullah di Padalarang.
Ibu Fatullah di Padalarang, silakan Ibu Fatullah.
Iya. Maaf Pak Ustaz, mau bertanya, apakah ada contoh dari Nabi kalau kita misalnya kirim baca Al-Quran untuk atas nama almarhumah orang tua, misalnya seperti itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, terkadang di masyarakat itu misalnya saya pengen punya rumah itu, misalnya yuk kita sholawatin, misalnya seperti itu. Nah itu apakah betul Pak Ustaz seperti itu, ada contohnya? Terima kasih Pak Ustaz, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakillah khairan. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fik. Pertanyaan yang sangat baik dari Ibu yang ada di Padalarang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan rahmat dan kebaikan bagi Ibu, bagi keluarga, dan bagi kita semua. Ya, apa yang disebutkan dari dua pertanyaan tadi, kedua-duanya tidak ada contoh dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apalagi yang kedua tadi, kalau kita ingin punya rumah seperti yang dimiliki orang, kita salawatin rumah tersebut. Ini semua tidak ada contohnya. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in tidak melakukan yang seperti ini. Apalagi hanya urusan-urusan dunia itu kemudian kita kait-kaitkan dengan ibadah. Ini justru ya, menjadikan seolah-olah ibadah itu kita rendahkan karena ingin mendapatkan tujuan-tujuan dari dunia kita hanya semata-mata karena tertarik dengan dunia. Untuk yang pertama, yang masalah mengirim bacaan Al-Qur'an atau bacaan doa, ini tegas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu," jika seorang manusia telah wafat, meninggal dunia, terputus amalnya, kecuali disebutkan dalam hadis ini illa min thalathin, dari tiga arah yang itu berhubungan dengan usahanya sewaktu di dunia. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Misalnya dia membangun masjid atau mewakafkan hartanya membeli Al-Qur'an atau untuk kebaikan lain. Selama diamalkan maka terus dia dapatkan aliran pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Dia pernah nasihati orang, mengajarkan ilmu, mengajak kepada kebaikan. Selama orang mengamalkannya, dia terus dapat pahalanya. Awaladin salihin yadu'u lahu, atau anak yang soleh yang selalu mendoakan kebaikan bagi orang tuanya. Jadi anak yang soleh, kebaikan-kebaikannya sampai kepada orang tuanya. Makanya sebagai seorang anak saat ini, kita memperbanyak amal kebaikan, itu akan sampai kepada orang tua kita, karena orang tua kita ini yang mengusahakan keberadaan kita di muka bumi ini, dan kemudian yang mendidik kita, membesarkan kita. Makanya anak ini termasuk usaha dari orang tuanya. Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasulullah SAW pernah bersabda, wa inna waladahu min kasbihi, sesungguhnya anak itu termasuk usaha orang tuanya. Adapun yang selain itu, kayak mengirim bacaan pahala, bacaan Al-Quran, mengirim Al-Fatihah, tidak akan sampai karena telah terputus. Ini dinyatakan langsung oleh Imam Asy-Syafi'i sendiri rahimahullah taala, sebagaimana yang dinukil dalam tafsir Ibnu Katsir ketika beliau menafsirkan firman Allah di surat An-Najm, ya, wa alaisa lil insani illa ma sa'a, dan bahwasanya seseorang tidak akan mendapatkan balasan pahala kecuali dari apa yang pernah diusahakannya di dunia. Imam Syafi'i menyebutkan, dinukilkan di sini bahwasanya ayat ini menunjukkan tidak akan sampai pahala yang dikirim kepada orang yang telah mati, karena itu bukan dari usahanya. Kecuali kalau yang tadi, dia pernah mengajarkan kebaikan, itu ada usahanya. Atau anaknya, itu adalah usahanya. Sehingga pahala dari sumber ini akan sampai kepadanya. Adapun kalau dari orang lain yang tidak ada hubungan dengan usahanya, maka tidak akan sampai kepadanya. Demikian yang diterangkan oleh para ulama yang kita ketahui. Barakallahu fikum. Naam.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang antum sampaikan, Ustaz. Dan kembali kami buka sesi soal jawab bagi Anda yang ingin bertanya di layanan telepon 0218236543 ataupun melalui chat WA yang bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda di 0819896543. Nah, Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui chat WA, Ustaz, yang sudah masuk dari pendengar dan pemirsa Roja TV dan Radio Roja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya Abu Ibrahim di Depok. Mohon nasihat dan kiat untuk selalu istiqomah berbaik sangka pada Allah, karena terkadang ada perasaan ujub bahwa ketika mendapatkan rezeki itu disebabkan usaha sendiri. Mohon Ustaz memberikan nasihat buat kami. Jazakallah khairan. Dan kami persilakan pada Ustaz untuk menyampaikan jawaban. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari Al-Akh Abu Ibrahim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, melimpahkan keberkahan bagi beliau, keluarga, dan juga bagi kita semua. Ya, kita senantiasa bersangka baik kepada Allah. Kiat-kiatnya, pertama kita berdoa kepada Allah, minta kepada Allah agar sifat-sifat yang baik, agar bersangka baik kepada Allah, selalu menisbatkan kebaikan kepadanya, ini senantiasa Allah mudahkan bagi kita, karena semua kebaikan ada di tangannya. Kemudian kita selalu merenung. Itu sebabnya, ya, di antara petunjuk Islam, kita kan selalu diperintahkan untuk berzikir kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Paling tidak kita baca bismillah sebelum kita melakukan pekerjaan. Supaya nanti kita ingat, ya, bismillah artinya saya melakukan ini dengan pertolongan Allah. Saya melakukan ini dengan menyebut nama Allah. Kalau kita berdoa, kita ingat, saya tadi berdoa meminta pertolongan Allah. Bahkan kita keluar rumah, kita bertawakal kepada Allah dengan zikir yang disyariatkan. Masya Allah, ini semua untuk mengingatkan kita. Dari awal kita berbuat, nanti kalau ada hasilnya, kita ingat kembali, itu semua kita bisa dapatkan karena pertolongan Allah. Kalaupun kita punya kemampuan, kalaupun kita punya keahlian, banyak orang ahli, lebih ahli daripada kita, kemudian salah atau tidak mendapatkan hasil seperti yang kita dapatkan. Ala kulli hal, kita selalu ingat akan hal ini, kita selalu koreksi diri kita. Makanya setiap selesai kita mendapatkan nikmat, kita ucapkan alhamdulillah, kita puji Allah subhanahu wa ta'ala, agar mengingatkan diri kita bahwa keberhasilan atau hasil yang kita dapatkan ini adalah semata-mata karena pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan diri kita. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, atas jawaban telah antum sampaikan. Dan pertanyaan berikutnya saya kami angkat dari pesan singkat kembali, Ustaz. Ustaz memberikan mohon nasihat dari Ustaz. Kebaikan dan keburukan kita memang karena sikap kita pada Allah. Bagaimana menyikapi diri saya dalam keseharian untuk menjaga pasrah dan ridho atas takdir atau ketetapan Allah, di mana yang terberat adalah ketika saya sudah kehilangan seorang suami 3 tahun yang lalu meninggal. Mohon Ustaz memberikan nasihat dan jawabannya Ustaz. Silakan Ustaz.
Barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan penjagaan bagi beliau dan menggantikan musibahnya dengan balasan yang lebih baik. Dan semoga Allah menganugerahkan kesabaran bagi beliau dan juga kebaikan-kebaikan lain bagi beliau dan bagi kita semua. Baik, tentu saja pertama kesabaran itu wajib dalam Islam. Ya. Kita harus senantiasa bersangka baik kepada Allah. Pertama, kehilangan orang yang kita cintai, ya itu mesti terjadi. Kalau bukan sekarang, nanti. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Kalau bukan sekarang terjadinya, maka nanti juga akan terjadi. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, ini adalah dengan pengaturan Allah yang maha sempurna. Kita terima atau tidak terima, asalnya tidak akan berubah takdir tersebut. Jadi kalau kita tidak terima, kita tidak sabar, kita sendiri yang rugi. Toh tidak akan berubah takdir Allah dengan ketidaksabaran kita. Cuman sekarang kita bersangka baik kepada Allah supaya kita dapatkan balasan kebaikan di sisinya sesuai dengan persangkaan kita. Yaitu apa? Kita katakan Allah Subhanahu wa taala memanggilnya karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan baginya. Mudah-mudahan ini menjadi sebab ya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tidak melakukan hal-hal yang menyimpang. Kemudian juga bagi saya ini hikmahnya untuk menguatkan kesabaranku, meninggikan derajatku. Kemudian menjadi sebab kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi musibah, "Faman radiya falahur ridha." Waman sahita falahus sahat. Barang siapa yang ridho ketika menerima musibah tersebut, maka dia akan dapatkan ridho Allah. Barang siapa yang murka, maka dia akan dapatkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kejadian yang sudah terjadi kita lupakan, kita bersangka baik kepada Allah. Karena toh juga kita berpikir, kalaupun kita tidak terima, apakah akan merubah ketentuan takdir Allah? Kan tidak. Karena takdir itu Allah yang memilih, bukan kita yang menentukan. Ya. Kenapa Allah yang milih? Karena pilihan Allah sempurna, sifat-sifatnya sempurna. Itulah sebabnya kita selalu bersangka baik karena semua kebaikan ada pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki al-asmaul husna. Artinya nama-nama yang maha baik, nama-nama yang maha indah. Berarti sifat-sifatnya maha tinggi dan maha sempurna. Kemudian perbuatan-perbuatannya pasti maha terpuji. Oleh karena itu hendaknya kita selalu memuji Allah Subhanahu wa taala dalam semua keadaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melihat sesuatu yang beliau sukai, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimu salihat. Segala puji bagi Allah yang dengan limpahan nikmatnya sempurnalah kebaikan-kebaikan bagi manusia. Dan kalau beliau melihat sesuatu yang beliau tidak sukai, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam semua keadaan. Itu harusnya yang kita jadikan pedoman dalam sikap kita ketika menghadapi segala ketentuannya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan Ustaz. Dan ikhtilal Islam azani Allah wa iyakum. Kembali kami buka sesi interaktif soal jawab melalui telepon di 0218236543. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Ya, Ustaz dari Lulu, Ustaz di Jakarta.
Dari Pak Lulu di Jakarta, silakan.
Saat ini saya lagi ngurus orang tua, ibu terutama, ibu karena bapak sudah almarhum. Nah, selama ini ibu selalu, wallahu alam, saya bilang kayak seperti tidak menerima setiap nikmat yang diterimanya. Itu ada aja keluhannya, Ustaz. Ini sakitlah, itu sakitlah, saya sudah bilang sudah beberapa kali menasehati, tapi selalu berujung perdebatan lah. Saya minta petunjuk untuk bagaimana menasihati orang tua tanpa harus meninggikan suara.
Baik, terima kasih Pak.
Saya minta doanya Ustaz untuk bisa lebih bersabar menghadapi orang tua. Saya sadar kalau saya salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kepada Ustaz kami persilakan untuk memberikan jawaban. Silakan Ustaz.
Mudahkan untuk kebaikan baginya dan juga semua sehat orang tua. bahwa ini ada baik kesan. Bahkan termasuk bakti terbaik seorang anak kepada orang tuanya adalah menasehatinya dalam kebaikan, apalagi yang berhubungan dengan masalah tadi, agar dia ridha dengan pemberian Allah, tidak sering mengeluh ya. Cuman kadang-kadang memang kita kurang bisa mengendalikan diri, emosi, apalagi kalau sudah berkali-kali kita menasehati atau malah kita dibantah misalnya. Nah, disinilah kewajiban kita sebagai anak, kita jangan kesalahan orang tua membuat kita ikut bersalah ya. Kita punya kewajiban, sampai pun orang tua kasar kepada kita, tidak boleh kita kasar ya. Sampai dalam Al-Quran saja disebutkan orang tua kita yang memaksa kita melakukan perbuatan syirik, jangan ikuti perbuatan syirik yang dia ajak ya, atau dia paksa kita melakukannya, tapi tetap apa? Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap perlakukanlah mereka dengan baik di dunia ini. Tetaplah bersikap lembut, bersikap tenang menghadapi mereka, tidak emosi apalagi sampai meninggikan suara. Ya, oleh karena itu kita hendaknya memohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada orang tua, tapi tetap kita nasihati. Tetap sampaikan bahwa kita menginginkan kebaikan untuk mereka karena sayang. Kemudian kadang-kadang emosi ini kita minta maaf dan tidak pantas kita lakukan hal tersebut, apalagi kita yang paham agama. Harusnya kita tidak ikut terpengaruh dengan keburukan-keburukan bagi orang-orang yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham agama. Jadi kita tetap minta maaf kepada orang tua kita kalau kita berlaku kasar atau bicara terlalu tinggi. Tapi untuk nasihat dalam kebaikan tetap kita sampaikan kepada mereka dengan cara yang sebaik mungkin. Nah, barakallahu fiik.
Nah, Ustaz Wafiq barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita istama azani Allah wa iyyakum. Kita masih ada waktu untuk sesi soal jawab, dan kepada Anda semua yang bertanya dalam rangka memperdalam kajian kita di pagi hari ini dalam pembahasan kita Fawaidul Fawaid, dan kami persilakan kepada Anda untuk bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun Anda dapat bertanya melalui chat WA di 0819896543. Kita angkat melalui telepon kembali. Ya, silakan.
8, 9, 5, 5.
Ya, silakan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Saya Bapak Fahrudin dari Cianjur Utara.
Bapak siapa?
Bapak Fahrudin dari Cianjur Utara.
Ya, silakan Pak.
Saya mau nanya, ini saya sudah ditinggal sama istri sudah 4 tahun. Kebaikan apa yang bisa lakukan untuk keselamatan istri di alam barja itu?
Baik, itu saja Pak, terima kasih. Cukup Pak?
Ya.
Ya, baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Ya, baik. Baik Ustaz, kami ulang kembali pertanyaannya. Beliau bertanya Ustaz, adakah amalan yang bisa memberikan keselamatan buat seorang istri yang sudah meninggal Ustaz, dari seorang suami Ustaz? Silakan Ustaz.
Assalamualaikum. Pertanyaan sangat baik dari Bapak yang ada di Cianjur tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau, memberikan pengampunan dan rahmat kepada istri beliau yang telah wafat, dan juga kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Ya. Yang bisa dilakukan pertama kalau untuk kebaikan bagi istri, kita doakan sebagai suami, kita doakan sungguh-sungguh agar dosa-dosanya diampuni, Allah merahmatinya, meninggikan kedudukannya ya. Kalau punya anak maka dididik anak ini sebaik-baiknya, karena anak ini juga merupakan usaha dari orang tuanya yang insyaallah amal-amal kebaikannya bermanfaat. Pahalanya juga akan didapatkan oleh orang tuanya, termasuk oleh ibunya yang sudah meninggal tadi ya. Kalau kita ingin lakukan kebaikan-kebaikan, itu bisa kita lakukan juga dengan berbuat baik kepada orang-orang yang punya hubungan dekat dengan istri kita. Misalnya keluarganya, atau ada teman-teman dekatnya yang perempuan, kita kirimkan hadiah supaya ini tetap terjaga, yakni hubungan baik mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW selalu memberikan hadiah atau berbuat kebaikan kepada sahabat-sahabat dari Khadijah radhiyallahu taala anha sepeninggal beliau. Ini kita bisa lakukan. Atau keluarganya lebih-lebih lagi, misalnya kita masih ada keluarga dari istri, kita berbuat baik kepada mertua kita atau kepada saudara-saudara yang lainnya. Itu yang kita bisa lakukan untuk kebaikan-kebaikan bagi istri kita sebagaimana yang dicontohkan di dalam syariat Islam. Nah, barakallahu fiik.
Namun satafik barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kembali kami buka pertanyaan di 0218236543. Naam, silakan. silakan. Ya, silakan.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ibu dan berada di mana? Ya,
dengan ibu Fatullah yang tadi. Mau tanya lagi Pak Ustadz. Kadang kalau kita menerima berita duka, misalnya ada kematian, itu seringkali innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditambah suka ada al-fatihah gitu. Nah itu ada hukumnya nggak ya? Itu ada contoh nabinya dari nabi. Kemudian yang kedua ini terkait dengan perjalanan jauh, misalnya seperti umroh itu, apakah harus pendampingan dengan mahram untuk bagi wanita yang sendiri gitu Pak Ustadz? Karena di sisi lain ada aturan dari Arab Saudi yang memperbolehkan tanpa mahram. Itu bagaimana ya Pak Ustadz? Apakah memang ada dalil mazhab yang berbeda antara Imam Syafi'i atau dengan Imam Hambali gitu, atau bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.
Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajazakallah khairan. Dan kepada Ustadz kami silakan untuk memberikan jawaban.
Ya, warakallahu fiik. Pertanyaan yang baik dari ibu tadi yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ketika ada musibah kematian, orang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kemudian baca al-fatihah, ini tidak ada tuntunannya di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang ucapan ini berlaku ketika terjadi musibah secara umum, bukan hanya kematian. Musibah apa saja? Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang ketika ditimpa musibah, ya, mereka mengatakan inna lillahi, sungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang akan mendapatkan pengampunan dari Allah, mendapatkan pujian yang baik dan mendapatkan rahmatnya. Dan mereka lah orang-orang yang selalu mendapatkan petunjuk. Ini yang dianjurkan dalam setiap musibah. Adapun ketika ada berita kematian, kita boleh mengucapkan karena itu termasuk musibah. Kalau kita ingin tambahkan yang disebutkan dalam sunnah, itu kita katakan inna lillahi ma'a'ta walahu ma'akad wa kullu syai'in indahu ila ajalin musam bi ajalin musamma faltasbir waltahsad waltahtasib. Sesungguhnya milik Allah apa yang Dia berikan, milik Allah apa yang Dia ambil, dan segala sesuatu di sisi Allah ada ajal yang tertentu, maka hendaknya kamu bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Itu kita bisa jadikan untuk menghibur orang yang kena musibah. Adapun ucapan-ucapan yang tambahan tadi itu tidak ada tuntunannya. Misalnya mengucapkan Al-Fatihah dan seterusnya, ini tidak pernah ditunjukkan, dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Itu yang pertama. Yang kedua tadi apa, saya lupa tadi pertanyaan kedua. Safar ya. Masalah bersafar untuk umrah dengan mahram. Maka menurut pendapat yang terkuat dan ditunjukkan dalam dalil yang sahih adalah keharusan pakai mahram. Perempuan tidak boleh melakukan safar sendirian tanpa mahram. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, la tusafirannal mar'atu illa ma'ahadu mahram. Tidak boleh seorang perempuan melakukan safar perjalanan kecuali bersamanya ada mahramnya. Ini Rasulullah SAW sebutkan sesuai keadaan saat itu ketika seorang sahabat yang akan melakukan peperangan jihad di jalan Allah, sementara istrinya ingin menunaikan ibadah haji, yang padahal saat itu ibadah hajinya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersama para sahabat, orang-orang yang bertakwa semua, temannya orang-orang yang soleh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya hujja ma'amraatik, kamu harus menemani istrimu berhaji bersamanya. Ini menunjukkan tegas sekali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan safar termasuk umrah atau haji atau apapun bagi seorang perempuan kecuali dengan bersama mahram. Nah, barakallahu fik.
Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah antum sampaikan Ustaz. Kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan pagi hari ini. dari pertanyaan melalui chat WA di 0819896543 dengan Pak Nurdin di Rantau Perapat Ustaz Labuhan Batu, Sumatera Utara. Beliau bertanya, Ustaz, apakah kesabaran itu ada batasnya, Ustaz? Dan bagaimanakah menyikapi jika kesabaran itu rapuh dalam diri kita, Ustaz? Sudah mencapai puncak kesabaran, Ustaz. Silakan, Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang baik sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Rantau Prapat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, apakah kesabaran ada batasnya? Kalau sifat manusia pasti ada batasnya, iya kan? Karena manusia kan tidak sempurna. Sifat-sifatnya pasti ada batasnya. Cuma kita yakin ketentuan Allah yang Allah berlakukan bagi seorang hamba itu mestinya Allah Maha mengetahui hamba ini bisa menghadapinya, bisa bersabar menghadapinya. Kan Allah yang menciptakan kita, Dia Maha tahu tentang batasan dari kemampuan kita untuk menghadapi satu masalah. Oleh karena itu, kalau ada kondisi-kondisi yang membuat kita susah untuk bersabar, sudah berpayah-payah menghadapinya dengan sikap yang baik, kita berdoa kepada Allah, minta pertolongannya. Selalu kiat dalam segala kebaikan adalah berdoa bersungguh-sungguh kepada Allah, karena semua kebaikan ada di tangannya. Ya, wal khairu kulluhu fi yadaik. Ya Allah, kebaikan semua ada di tanganmu. Makanya kata para ulama, Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan, inna du'a miftahu kulli khairin. Sesungguhnya berdoa kepada Allah itu adalah kunci dari segala kebaikan. Kunci untuk membuka segala kebaikan. Berdoa kepada Allah, kemudian mengingat keutamaan sabar, mengingat sifat-sifat kesempurnaan Allah. Dia menakdirkan sesuatu, tentu Dia Maha mengetahui itulah yang terbaik, lebih baik daripada pilihan kita atau keinginan kita sendiri. Dengan cara seperti ini kita akan bersabar, kita akan berusaha, bersangka baik selalu kepada Allah dan tenang menyikapi musibah tersebut. Mudah-mudahan dengan kita sungguh-sungguh meminta kepada Allah kesabaran dalam menghadapi setiap urusan kita, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mudahkan kesabaran dan sifat-sifat kebaikan untuk kita. Dan kita ingat sabar keutamaannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, wa ma utiya ahadun ata'an khairan wa ausa'a minas sabri. Tidaklah seorang diberikan satu pemberian yang lebih baik dan lebih luas manfaatnya dibandingkan sifat-sifat sabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan itu bagi kita semua. Demikianlah, ini pertanyaan yang terakhir di perjumpaan kita, di kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kami cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.